Ikatlong aralin. Ang higit na sentro sa ating pag-asa ay ang pagkaalam na si Jesus ay bumangon mula sa mga patay at nabubuhay magpakailanman. Kung si Jesus ay patay pa, hindi natin mararanasan ang kanyang buhay. Ngunit ang kanyang espiritu na nabubuhay sa loob natin ay isa sa mga pinakadakilang kaloob na inaalok niya. Ang buhay kasama ang Diyos ay naging posible sa isang bahagi dahil ang kanyang kamatayan ay ginawa tayong malinis sa kanyang mga mata. Ngunit ito ay ginawang totoo sa pamamagitan ng kanyang pagbangon mula sa mga patay at nabubuhay magpakailanman sa langit at sa atin. Ganito ipinangako na mabubuhay magpakailanman pagkatapos nating mamatay. Dahil huhubaran tayo ng ating nasirang buhay at maiiwan na lamang ang kanyang walang hanggang buhay. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Sina Adan at Eva, ang unang lalaki at babae, ay ginawang mabuhay magpakailanman. Ngunit pinatay sila ng kanilang masasamang desisyon. Ang kasamaan ay papatay din sa atin. Ang kasamaan ang dahilan kung bakit tayong lahat ay namamatay. Ngunit si Jesus ay nabubuhay magpakailanman dahil hindi siya gumawa ng anumang masama. Ipinakikita nito na siya ay Diyos, dahil ang Diyos lamang ang perpekto. Kahit namatay si Jesus, hindi siya pinatay ng kasamaan. Kusang loob niyang isinuko ang kanyang buhay. At hindi siya mahawakan ng kamatayan dahil hindi siya kailanman nagkamali. Ang kanyang kadilisayan ay nagbigay sa kanya ng karapatang bumawi sa kanyang buhay. Kaya ayun ang ginawa niya. Nabuhay muli si Jesus upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, pagka-Diyos, perpektong sangkatauhan, at kakayahan na bigyan tayo ng buhay at ibalik tayo mula sa mga patay. Pero higit pa dun, bumalik siya para mamuhay kami sa malapit na pagkakaibigan sa kanya habang buhay. Pag-isipan natin ito ng kaunti. Hindi natin kailangan maging malungkot dahil siya ay nabubuhay sa loob natin. May koneksyon tayo sa kanya bawat sandali sa bawat araw. Maaari tayong manalangin sa kanya at madama ang kanyang damdamin sa ating mga puso. Alam niya ang ating iniisip at mahal niya tayo. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang mamuhay ng dalisay. Mabubuhay tayo sa kanyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Siya ay nag-aalok sa atin ng buong buhay kapag natagpuan natin ang ating buhay sa kanya. Sinasabi ng Biblia na ang dahilan ng ating pag-iral ay ang mamuhay ng may malapit na kaugnayan kay Jesus, upang mamuhay ng mas malapit sa kanya kaysa sa sinumang tao sa mundo. Ang mahalin siya ng higit sa anuman o sinuman, at malugod na sumunod at sumamba sa kanya magpakailanman. Dahil tayo ay nabubuhay upang mahalin si Jesus at mamuhay na kasama niya, tinatawag ng Biblia ang mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Sinasabi rin ng Biblia na sinumang tumanggi sa kanya ay hahatulan. Ang ating patutunguhan ay ang mga bisig ni Jesus. Walang sinumang napupuot kay Jesus ang mauuwi sa kanya mga bisig. Sa halip, sila ay mahihiwalay sa kanya magpakailanman. Ito ay isang nakakakilabot na maiisip ng iilan. Hindi alam ng marami na ang anumang buhay o kagalakan na mayroon tayo ay mula sa Diyos. Sa buhay, mayroon tayong daan sa mga simpleng kasiyahan dahil ginawa niya upang magamit. Kapag tayo ay namatay, ang lahat ng iyan ay huhubarin at alinman sa atin ay maiiwan kasama si Jesus at walang katapusang kagalakan o kasama ang sindak ng paghihiwalay at paghihirap. Nagsisimula tayong makita na ang mga bisig ni Jesus ang pinakadakilang destinasyon sa sansinukob. Ang katotohanan na maaari nating maranasan ang kapayapaan at buhay kasama niya, ngayon ang pinakadakilang kasiyahan sa buhay. Ang sinumang tao na nabuhay sa totoong malapit kay Jesus ay magpapakita na siya ay mas mahusay kaysa sa lahat. Sa una, ang pagpapapasok sa kanya sa ating mga kaluluwa ay nakakatakot dahil ipinapakita niya ang ating kasamaan at nagtutulak sa atin na sumuko. Ngunit sa ating pagsuko, nagdadala siya ng matamis na kagalingan at binibigyan tayo ng lakas upang magtiis at lumago. Kung hahabulin mo si Jesus at susuko ka sa kanya, siya ang magiging pinakamalaking kasiyahan mo at babaguhin niya ang iyong buhay at lilinisin ka. At pagkatapos mong mamatay, mahuhulog ka sa paraiso ng kanyang mga bisig. Hukay ng mas malalim. Basahin ng Roma, Kabanata 1, Versikulo 1 hanggang 7. Unang Aklat ng Korinto, Kabanata 15, Versikulo 1 hanggang 5. At Roma, Kabanata 10, Versikulo 9 hanggang 10. Ito ang mga detalye tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Pagkatapos, basahin ng Daniel, Kabanata 12, Versikulo 2. Job, Kabanata 19, Versikulo 23 hanggang 27. Isaias, Kabanata 26, Versikulo 19 hanggang 21. Oseas, Kabanata 6, Versikulo 1 hanggang 2. Mga Bilang, Kabanata 21, Versikulo 9. Basahin din ng 1, Kabanata 3, Versikulo 14 hanggang 15 para magkaroon ng kahulugan ang referensiya na ito. Awit, Kabanata 16, Versikulo 9 hanggang 10. At Awit, Kabanata 71, Versikulo 19 hanggang 24. Ito ay mga detalye tungkol sa pagkabuhay muli ni Jesus at sa mga namatay na tapat sa Kanya, na isinulat bago pa man nabuhay si Jesus sa lupa. Isulat kung ano ang kahulugan sa iyo ng muling pagkabuhay ni Jesus at kung bakit sa palagay mo ay mahalaga ang pagbangon niya mula sa mga patay. Kung mayroon kang mga katanungan, kausapin ang mga ito sa ibang Kristiyano.